Girdite Marijos radiją. Dabar 7 valandos.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje šeštadienio rytą pasibaigė Šventojo Tėvo Benedikto XVI gavėnios rekolekcijos. Po jų popiežius priėmė Italijos Respublikos prezidentą. Vatikano valstybės sekretoriatas paskelbė komunikatą dėl žiniasklaidos korektiškumo bažnyčiai ir kardinolų kolegijai ruošiantis konklavai. Volokolamsko metropolitas Hilarijonas padėkojo šventajam tėvui už moralinį integralumą. Laidos antroje dalyje – gavėnios antrojo sekmadienio evangelija ir homilija. Baigėsi Šventojo Tėvo Benedikto XVI gavėnios rekolekcijos. Popiežius Benediktas šeštadienio rytą padėkojo rekolekcijų vadovui kardinolui Gianfranco Ravasi už dvasinės konferencijas tema Ars Orandi Ars Credendi – Dievo veidas ir žmogaus veidas psalmių maldoje, taip pat skaitlingiems jų dalyviams. Gavėnios rekolekcijos įvyko Redemptoris Mater koplyčioje – Vatikano apaštališkuosiuose rūmuose nuo sekmadienio vasario 17 iki šeštadienio ryto. Su popiežiumi gavėnios rekolekcijų klausėsi kelios dešimtys artimiausių popiežiaus bendradarbių, tarp kurių buvo daug Romos kurijos vadovų ir popiežiaus namų narių. Rekolekcijos drauge buvo vienos iš paskutiniųjų pontifikato įvykių prieš Šventojo Tėvo Benedikto XVI pasitraukimą iš apaštalo Petro įpėdinio sosto ateinantį ketvirtadienį vasario 28 dieną. Pasibaigus rekolekcijoms, popiežius pasakė trumpą kalbą, dėkojo visiems rekolekcijose dalyvavusiems, ne tik už šią savaitę, tačiau...
dove avete portato con me con grande competenza affetto amore fede
il peso di 8 metus per kuriuos kartu su manimi kalbėjo Benediktas 16-asis nešite Petro įpėdinio tarnystės naštą kompetentingai ir jautrei su meile ir tikėjimu už tai lieku dėkingas ir nors dabar baigėsi išorinė ir vidinė bendrystė išlieka dvasinė artuma ir gili bendrystė maldoje.
In questa certezza andiamo avanti, sicuri della vittoria di Dio, sicuri della verità della bellezza.
Kliaudamiesi šiuo tikrumu, žengiame pirmin, būdami tikri Dievo pergalę, grožio ir meilės tiesa. Susumuodamas rekolekcijų meditacijas, šventasis tėvas pasidžiaugė gražiais pasivaikščiojimais tikėjimo ir psalmių pasaulyje. Sužavėjo tikėjimo pasaulio turtingumas, gilumas ir grožis. Džiaugiamės, nes Dievo žodis vėl kreipėsi į mus naujoviškai ir įtaigiai. Tiesa yra graži, tiesa ir grožis dera vienas su kitu. Grožis yra tiesos antspaudas. Tęsė popiežius. Tačiau pasaulis nuolatos prieštarauja grožiui, blogiu, kančia, korupcija. Ir atrodo, tarsi blogis norėtų pastoviai apdergti kūrinyje, siekiant prieštarauti Dievui, paverčiant jo tiesą ir grožį neatpažįstamais. Pasaulyje, kuris yra taip pat blogio taip stipriai paženklintas, įsikūnijęs Dievo žodis turi būti kenčiantis, apvainikuotas erškėčių vainiku. Vis dėlto, kenčiančio Dievo sūnaus asmenyje pradedame matyti patį giliausią mūsų kūrėjo ir išganytojo grožį. Galime tamsios nakties tyloje klausytis Dievo žodžio. Tad tikėti reiškia pasaulio tamsoje paliesti Dievo ranką. Ir tyloje klausytis žodžio, matyti meilę. Dar tęsime kitus pasivaikščiojimus šiame slėpiningame tikėjimo pasaulyje, kad vis labiau gebėtume melstis, maldauti ir skelbti, būti tiesos liudytojais, tiesos, kuri yra grožis ir meilė, sakė gavėnios rekolekcijų dalyviams popiežius Benediktas XVI.
Šeštadienį ryte popiežius Benediktas XVI privačioje audiencijoje priėmė Italijos Respublikos prezidentą Giorgio Napolitano ir jo žmoną. Vatikano spaudos salės komunikate teigiama, kad susitikimas buvo intensyvus ir ypatingai draugiškas. Prezidentas Napolitano italų tautos vardu pareiškė dėkingumą už dvasinį artumą sudėtingais momentais, už religinį ir moralinį magisteriumą. Tuo tarpu popiežius dar kartą prezidentui ir jo žmonai padėkojo už draugystę bei palinkėjo sėkmės Italijai, kuri šiomis dienomis turės priimti labai svarbius sprendimus. Susitikimo metu Benediktas XVI prezidentui įteikė statomos Vatikano bazilikos paveikslą, o prezidentas Napolitano popiežiui įteikė italų rašytojo Alessandro Manzoni kūrinio sužadėtiniai pirmojo leidimo 1840 metų egzempliorių.
Vatikano valstybės sekretoriatas paskelbė komunikatą dėl žiniasklaidos korektiškumo. Artėja laikotarpis, kai prasidės konklava. Ir kardinolai pagal sąžinę ir Dievo akivaizdoje, būdami visiškai laisvi, turės išreikšti savo apsisprendimą. Tačiau apgailėtina, jog kaip tik šiuo metu skleidžiama vis daugiau nepatikrintų žinių, taip pat nepatikrintinų arba net klaidingų, kurios gali rimtai pakenkti tiek asmenims, tiek institucijoms. Tai pareiškė Vatikano valstybės sekretoriatas šeštadienį komunikate primindamas, kad šventasis sostas visuomet atkakliai gindavo kardinolų kolegijos laisvę renkant popiežių, norėdamas užtikrinti apsisprendimą, kuris tarnautų vien tik tai bažnyčios geroviai. Istoriškai kardinolams tekdavo patirti įvairių spaudimų, kuriais būdavo stengiamasi įtakoti tiek pavienius rinkėjus, tiek visą kolegiją. Būdavo siekiama sąlygoti jų sprendimus, kad paklustų politiniams arba pasaulietiniams išskaičiavimams. Praeityje taip elgėsi valstybės. Šiandien popiežiaus rinkimus bandoma įtakoti viešąją opiniją, dažnai remiantis vertinimais, kurie neatspindi šiuo metu bažnyčios išgyvenamo įsakmei dvasinio aspekto. Komunikate taip pat prašoma, jog katalikai šiuo laikotarpiu giliau melstusi už popiežių Benediktą, už tai, kad šventoji dvasia apšviestų kardinolų kolegiją ir už būsimą popiežių, būdami tikri, kad Petro laivo likimas yra vien tik Dievo rankose.
Vasario 23 dieną Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano išspausdino Maskvos patriarchato atstovo metropolito Hilarijono mintis apie popiežių Benediktą XVI. Pasak Volokolamsko metropolito Hilarijono, žinia apie popiežiaus atsistatydinimą palietė ne tik katalikų bažnyčią, bet taip pat visą krikščionybę ir viešąją nuomonę. Popiežiaus sprendimas yra didelis drąsos ir pavyzdinio nuolankumo aktas. Šiame mūsų pasaulyje neturintis valdžios betodariškai ieško ją užvaldyti, o turintis bet kokią kainą bando jos neprarasti. Tuo tarpu skaitlingiausios krikščionių bažnyčios galvos laisvas sprendimas bažnyčios gėrio labui atsisakyti valdžios vykdymo yra aiškiai priešingas dabartiniam mentalitetui. Popiežius Benediktas XVI dar kartą parodė savo morališką integralumą, ištikimybę bažnyčios tradicijai ir nepasidavimą praeinančioms madoms bei dominuojančios kultūros spaudimui. Toliau straipsnėje metropolitas Hilarijonas teigia, kad popiežius Ratzingeris yra iškilus ir vienas autoritingiausių dabartinių teologų. Veikalas apie Jėzų, enciklikos, apaštališkiai paraginimai, katalikų bažnyčios katekizmas yra labai svarbus įnašas. Nuo pat pontifikato pradžios Benediktas XVI pabrėžė moralinės krikščioniškas vertybės ir pasisakė prieš relativizmo diktatūrą. Šita popiežiaus pozicija ortodoksų tarpe randa pilną pritarimą, nes ypatingai vakarų visuomenėje ypatingai prarandama bet koks moralinis orientyras. Metropolitas Hilarionas yra įsitikinęs, kad likdama atvira bažnyčia turi tikintiesiems nubrėžti labai aiškias elgesio linijas, taip kaip dabartinis popiežius parodė, jog atvirumas dialogui negali reikšti Kristaus įsakymų išdavimo. Metropolitas Hilarionas teigia, kad Benedikto XVI pontifikatas pasižymi santykių tarp ortodoksų ir katalikų, ypatingai tarp Romos ir Rusijos ortodoksų bažnyčių gerinimu. Prie to prisidėjo ir asmeniniai santykiai, susitikimai su Maskvos patriarchu Kirilu. Maskvos patriarchato atstovas metropolitas Hilarionas prisiminė ir pokalbius privačiose audiencijose su Benediktu XVI, nuolankiu, supratingu ir išmintingu žmogumi. Metropolitas Hilarionas teigia, ne vieną kartą turės galimybę išsakyti savo asmeninę poziciją dėl ortodoksų ir katalikų santykių ir dėl teologinio dialogo perspektyvų. Kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, dėl etikos, pozicijos sutampa. Šitose srityse jau dabar reikia išvien veikti, stiprinti krikščioniškos etikos vertybės. Kitas sritis, kurioje, pasak Hilarionų, katalikai ir ortodoksai gali veikti kartu, tai persikėjimų krikščionių gynimas. Ne tik Afrikoje, artimuosiuose rytuose ar kai kuriuose Azijos šalyse, bet taip pat ir toje pačioje Europoje, krikščionys dažnai yra kultūrinės atskirties aukos, dominuojančio sekuliarizmo priverstos tylėti. Popiežius Benediktas XVI daug kalbėjo ir padarė tiek dėl persikėjimų krikščionių, tiek dėl pamirštų ar trypiamų krikščioniškų vertybių gynimo. Šioje srityje Hilarionas popiežių laiko gerų sąjungininkų, o dabar tarnystės atsisakymu popiežius davė pasauliui nuolankumo ir išminties pamoką. Straipsnio pabaigoje ortodoksų metropolitas Hilarionas Benediktui XVI palinkėjo ilgo, produktyvaus ir ramaus gyvenimo.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išraiška visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaiščiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo apimti miego. Išbūdę, jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: Mokytojau, kaip gera mums čia. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui. Jis nežinojo, ką kalbas. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems, panyrant į debesį, mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas: Šitas mano išrinktasis sūnus, jo klausykite. Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas, o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Girdėjote viešpaties žodį. Malonūs klausytojai, kviečiame klausytis monsinjoro Adolfo Grušo homilijos antrajam gavėnios sekmadieniui.
Nuostabu, kad bažnyčia pakvietusi mus atsivertimui, kelioniai prie tikėjimo esmės, mums parodo taborą, vietą, kurioje pirmą kartą mokiniai sugebėjo pamatyti daugiau negu išorę. Išvydo Dievo spindesį. Tai savotiška provokacija ir draugė paskata, nes vos pradėjus atgailos kelionę, mums parodoma vieta, kurios privalome siekti. Mes tarsi skatiname, jei sugebėsime būti jautrūs, ir mokėsime ko nors atsižadėti dėl kitų. Jei melsimės ir supratę savo kaltes už jas atsiprašysime, taip išreikšdami savo troškimą pasiekti dvasinę laisvę, taip pat galėsime išvysti Mesijo šlovę. O gal kartais mūsų tikėjimo patirtis jau kada nors buvo mūsų iškėlusi ant taboro, juk Dievas kartais tegul ir trumpam leidžia tikinčiam žmogui prisiliesti prie savo šlovės. Tai gali būti malda, kurioje tarsi paskęstame, mišios, kuriuose dalyvaudami pasijuntame tarsi paliesti kažko labai artimo, žvilgsnis į mūsų supančią gamtą, kai atrodytų niekur nebesinori eiti ir tik jauti, kaip širdį užpildo dangaus ramybė, akimirkos, kai pajuntame mumyse gyvenančią begalybę. Jos savotiškai netgi sukelia baimę, nes pasijuntame dar nepriaugę prie tokios didybės. Viskas yra taip neaprėpiama, kad jaučiamės priblokšti. Tai ta baimė, kurią apėmė Petrą ir jo draugus. Ta baimė jautė ir Abraomas prieš susitikdamas su Dievu. Tai jausmas, kai suvokiame Dievo didybę ir grožį, o draugė ir savo pačių menkumą. Petras tai išreiškė labai konkrečiai. Kaip gera mums čia. Tai dovana, padrasinanti mus kelyje. Kol nesugebėsime patikėti Dievo šlove ir jį supančiu grožiu, tol mūsų krikščioniškam tikėjimui vis kažko stiks. Teko girdėti vieną nuostabų liudijimą, kai kunigas paklausė tikinčiųjų, ar žinote, mano brangieji, kodėl esu krikščionis? Ir tuo jau pats atsakė, todėl, kad neradau nieko nuostabesnio už Kristų. Mums taip pat reikia įvertinti šį mūsų krikščioniško gyvenimo aspektą. Pradėti nuo to dieviško grožio. Mums skubiai reikalingas vidinis grožis. Dievas, kuris pats yra tiesa, gėris ir grožis. Evangelistas Lukas, aprašydamas Jėzaus atsimainimą, pateikia kai kurias detales nepaminėtas kitų evangelistų pasakojimų. Jis sako, kad Jėzus atsimainė smelgėsi. Taip lyg nurodinamas, kad priklausomybės Dievui grožį galime atrasti tik intensyvaus dvasinio gyvenimo dėka. Lukas taip pat primena pasikeitusi Jėzaus veidą. Mokiniai jį matė kaip tik tokį, panašiai kaip kad žvelgiame, būdami įsimylėję, būdami laimingi, kai patiriame didelį džiaugsmą. Tada mylimojo veidas įgyja kitus bruožus, stebina ir džiugina. Atsimainęs viešpats kalbasi su Moze ir Eliju, senojo įstatymo pranašais, kad taip mokiniams parodytų savo apreiškimo pilnatvę. Tačiau vėl vien tik Lukas rašo, kad Jėzus kalbėjosi apie savo gyvenimo pabaigą būsančią Jeruzalėje. Buvo praėjusios tik 8 dienos po to, kai Jėzus savo apaštalams buvo kalbėjęs apie būsimą skausmingą savo gyvenimo pabaigą. Mokiniai jautė, kad kažkur už horizonto šmėkščioja mirties šešėlis. Evangelistas paliudija, kad kaip tik čia garbėje Jėzus gavo patvirtinimą apie jo laukiantį skausmą. Visuomet apšviesti Dievo malonės suprantame, kad realus gyvenimas susideda taip pat ir iš kryžių. Tik patyrę grožį galime pakelti ir skausmą. Petras teisus, mums gera būti su Kristumi. Prisiminkime tai, keliaudami per savo gyvenimo dykumą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą knygų lentynoje. Prie mikrofono Benas Ulevičius. Šiandien jums pristatysime naują knygą, autoriaus Osteno Aivri, knygą Katalikų balsas. Kaip aiškiai pristatyti bažnyčios poziciją. Su manimi studijoje knygos bendra autoriai Toma Bružaitė, kuri yra naujosios evangelizacijos tarnybos darbuotoja. Sveika, Toma.
Sveiki.
Ir Vygantas Malinauskas, Vytauto didžiojo universiteto, teisės fakulteto dėstytojas ir ateitininkas.
Sveiki.
Taigi, mėly bendra autoriai, jums dabar įprastas klausimas, apie ką ši knyga, kokia tai knyga?
Tinkamai paaiškinti, kas tai per knyga, reikėtų iš tikrųjų pradėti nuo paaiškinimo, kas yra Kataliko balso iniciatyva. Todėl, kad šita knyga yra rezultatas tokios iniciatyvos kilusios Anglijoje, kai į Angliją ruošėsi atvykti popiežius Benediktas XVI. Ir galbūt kai kas prisimena, kad tuo metu žiniasklaidoje ir tokia viešoji nuomonė buvo tokia labai įvairi. Ne visi sutiko, kad tas vizitas yra teigiamas dalykas ir daug kas baiminosi, kad iš tikrųjų tokio nekatalikiškai šaly kaip Anglija popiežius iš tiesų bus net taip smarkiai priimamas kaip kitose šalyse ir žiniasklaidoje labai dažnai būdavo atsimenama tokius temas ir tokius klausimus, kurie iš tiesų kelia didelį konfliktą tarp bažnyčios ir visuomenės. Ir aišku, buvo dėta labai daug pastangų, kad tą situaciją pakeisti ir vat atsirado keletą žmonių, kurie pamatė, jog reikia paruošti žmonės, kurie galėtų labai aiškiai, paprastai, suprantamai pristatyti ir paaiškinti bažnyčios poziciją tais vat klausimais, kurie kelia konfliktą visuomenėje. Ir tie žmonės surinko 20 žmonių grupę, jie mokėsi apie 6 mėnesius, po to analizavo tos klausimus, kuriuos visuomenė užduoda bažnyčiai, ieškojo argumentų, ieškojo, kur yra tos skausmingos vietos, kurios kelia tą konfliktą. Ir bandė tą bažnyčios poziciją tarsi taip ją sukramtyti, kad visiems būtų suprantama ir aišku. Ir galiausiai jie buvo kviečiami įvairias žiniasklaidos priemonės, kur dalyvavo įvairiuose interviu, debatuose ir pokalbiuose, ir kurie turėjo progą, ne vieną progą, aiškinti ir pristatyti tą bažnyčios poziciją. Ir galiausiai visa ta patirtis, kurią įgyjo tie vat žmonės per tą darbą prieš popiežiaus vizitą, buvo sudėta į knygą. Tai knygoje yra 9 tokios, kaip čia pavadinti, skausmingos, kaip autoris pasvadina, temos, kurios yra aktualios, yra ne tik bažnyčiai, bet ir visai visuomeniai, ir toje knygoje tos temos yra išnagrinėtos ir paaiškinta, kokia iš tiesų yra ta bažnyčios pozicija.
Toma, tu ir štai Vygantas esate knygos bendra autoriai. Kodėl bendra autorių apskritai prireikė? Ir apie ką rašote jūs?
Na, reikėtų pasakyti, kad šita knyga iš tikrųjų pirmiausiai pasirodė Jungtinėje karalystėje, arba kaip mes ją vadinam, Anglijoje, taip pat neužilgo Jungtinėse Amerikos valstijose ir kituose kraštuose. Ir kadangi knyga yra skirta atsakyti į klausimus, kurie kyla to krašto visuomeniai, to krašto žmonėm, kas yra susijęs su bažnyčia, su bažnyčios pozicija, su tikėjimu, todėl kiekvieną kartą išleidžiant šią knygą kiekviename krašte yra adaptuojama arba pritaikoma. Atsižvelgianti tai, kas labiausiai rūpia, arba kokie didžiausi skauduliai kyla žmonėm, vat, kalbantis tikintiems, sakykim, su netikinčiais. Ir neišimtis ir Lietuva, jau sumanius išleisti Lietuvoje šią knygą, reikėjo žmonių, kurie galėtų taip pat pritaikyti tas arba žinotų tas situacijas, kurios čia yra mūsų krašte. Tai aišku, didžiąją dalį padarė Toma, kuri šią knygą vertė ir taip pat, na, ne tik tai vertė Ostino Aivri tekstą, bet taip pat ir jį papildė faktais, pavyzdžiais iš lietuviškos situacijos. Na, ir man teko garbė, nežinau, už kokius nuopelnus, bet taip pat buvau įtrauktas į šitą darbą ir taip pat šiek tiek prisidėjau prie poros skyrių ir parašiau dar vieną skyrių tokį lietuvišką, kurio nėra, tarkim, kituose leidimuose, angliškam arba amerikoniškam.
Gal šalia to dar reikėtų papildyti, kad nepaisant to, kad tos temos kiekvienoje šalyje šiek tiek skiriasi arba skiriasi tam tikri aspektai tų temų, bet vis tiek jos, kaip ir pats autorius pastebė, kad kiekvienoj šaly tos temos yra labai panašios, galima sakyti, tos pačios. Tai toj knygoje yra tik, tai, sakykime, vienas vat, skyrius, kuris yra tikrai tik lietuviškas, lietuviškam leidime šitas skyrius yra, visos kitos temos yra vis paimtos iš tų aktualių, kurios yra ir visame pasaulyje svarbios ir diskutuojamos ir apie jas kalbama.
Štai prieš mane pagrindinių temų sąrašas. Bažnyčia ir politinis gyvenimas, homoseksualumas ir kontracepcija, lygybė ir religijos laisvė, dvasininkų lytinė prievarta, negimusios gyvybės apsauga, moteris bažnyčioje ir panašiai. Iš tiesų tai labai gerai girdėtos temos, tačiau jos daugeliui katalikų sukelia neigiamas asociacijas ir netgi gali pasirodyti, taip išgirdus šias temas, jog pati knyga galbūt yra reakcionieriška, nes ne vienas iš mūsų net nenorime su žiniasklaidos atstovais apskritai bendradarbiauti, žinodami jų neigiamą požiūrį į šiuos klausimus ir iš ankstinį tokį nusistatymą neigiamą bažnyčios atžvilgių. Ar kokį požiūrį į žiniasklaidą šioje knygoje atskleidžiate? Ar kalbėdami šiomis temomis ginatės ir kalbate piktai, ar turite kitokią poziciją?
Taip kaip bažnyčia, taip ir žiniasklaida yra tos pačios visuomenės dalis. Ir žiniasklaida, ir bažnyčiai rūpi, kaip matot, tie patys klausimai, tos pačios temos. Ir šitoje knygoje ir šita visa iniciatyva iš tiesų diegia tokį požiūrį, kad žiniasklaida turi tam tikrą misiją. Tai yra informuoti visuomenę apie tai, kas vyksta, kodėl tai vyksta, analizuoti tam tikrus reiškinius. Ir čia žiniasklaida bažnyčiai taip pat gali padėti, taip kaip bažnyčia gali padėti žiniasklaidai tos tų aktualijų analizai. Tai žiniasklaidos atstovai yra mūsų draugai, iš tiesų. Tai va tas, tikriausiai taip supaprastinant visą tą požiūrį, reikėtų tai pasakyti.
Aš čia gal dar pridurčiau, kad klausytojam nesusidarytų įspūdis, kad tai yra viena iš, na, sakykime, na, daugelio knygų, kur tiesiog pateikimi klausimai ir atsakymai. Tai yra klausimas ir atsakymas. Šita knyga yra ne tik tai klausimai ir atsakymai, bet šita knyga yra taip pat apie tai, kaip kalbėtis ir kaip atsakyti žmonėm, kurie turi iš ankstinę priešišką ir neigiamą poziciją bažnyčios atžvilgių, kurie gali būti, na, arba nusiteikę skeptiškai, arba nusiteikę agresyviai, arba netgi pašaipiai. Ir šita knyga yra skirta padėti katalikams, kurie susiduria su sunkiais tikinčiam žmogui klausimais, kurie gali būti užduoti nebūtinai, na, kokioj nors televizijos laidoje, jie gali būti užduoti kur nors darbe, geriant pertraukos metu kavą, arba va, susitikus kokius draugus ar kokio nors pikniko metu. Turbūt, na, ne vienas iš šios laidos klausytojų yra susidūrę su situacija, kuomet, na, staiga, va, kas nors dalyvauja kokiam pokalbį, ar kalbėsi dviesi, ar kompanijai, staiga, va, pokalbis pakrypsta apie tikėjimą, apie bažnyčią, ir, na, tie, kurie nėra tikintis, jie dažnai, na, imasi tos temos su pasimėgavimu, nes iš žiniasklaidos yra prisirankę įvairių tokių kritinių pastabų, kurios jų manimo visiškai sutriuškina arba ir iš pagrindų sukritikuoja bažnyčios laikyseną arba ją demaskuoja. Ir dažnai tokiose situacijose mes katalikai, na, nenoromis būnam priversti užimti gynybinę poziciją. Čia turbūt panašiai būtų, kaip kas nors, vat, tavo šeimą, tėvus, brolius, seseris, vat, pradėtų kritikuoti kokius nors faktus juos kompromituojančius. Tai, na, yra sunku ramiai apie tai kalbėti. Tuo tarpu šita knyga ir būtent jos pagrindinis tikslas yra padėti mums ramiai kalbėti apie klausimus, kurie yra jautrus arba net, kaip Toma minėjo, yra skausmingi, arba kaip pats autorius Aivarį vadina, neuralginiai klausimai. Reiškia, tokie, nu, atviro nervo klausimai, kurį tik taip palėti iš karto, kaip pasakyti, norisi rėkti. Ir šitoje knygoje yra pateikiami, taip vadinami, komunikavimo principai, arba kitaip tariant, būtų patarimai, kaip kalbėtis,